Croeso i Gastell Powys, cartref cenedlaethau'r teuluoedd Herbert a Clive ers 1587. Dewch i fforio gan ddilyn ôl troed Henrietta Herbert, ysgrifennydd, botanegydd, casglwr, teithiwr a ffigwr pwysig yn hanes Powys. Wrth ddilyn stori Henrietta, byddwch yn dysgu ychydig am hanes yr adeilad, a thrwy gydnabod ei dylanwad, byddwch yn darganfod moesau, ffasiwn a phryderon y byd boneddigion ar ddiwedd y 19fed ganrif a dechrau'r 4fed ganrif ar 15. Mae yna 12 bwyntiau sain ar y daith hon yn rhoi gwybodaeth am bob ystafell neu bwynt o ddiddordeb. Grandewch ar eich iPod neu MP3 a dilynwch yr hediad. Fel hyn gallwch fforio'r ystafelloedd fel y mynwch chi neu oedi neu ail adrodd yr hanau. Ar ddiwedd pob trac sain, fe glywch y sŵn hwn sy'n dweud wrthych am oedi'r sain a mynd ymlaen i'r pwynt nesaf. Mae'r daith yn dechrau yn y ddawnsfa, lle dylech wrando ar bwynt sain 1.